Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเสาร์นี้เนี่ยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าจะได้มาสักปีหรือปีกว่าแล้วนะครับหนังสือชื่อวิถีแห่ง VI นะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่น่าจะมีจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือนะผมมีโอกาสได้รับเชิญนะครับจากทางสมาคม VI นะครับเป็นสมาคมที่VI ย่อมาจากคำว่า Value Investor นะครับเขาก็มีการรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่านะก็เป็นการลงทุนระยะยาวที่มุ่งเน้นในการซื้อหุ้นที่ under value ก็คือราคามันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วก็ถือยาวไปเพื่อที่จะให้เติบโตไปกับหุ้นตัวนั้นก็จะคนละสายกับสายเทคนิคที่จะใช้กราฟในการตัดสินใจนะเพื่อนได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทางสมาคมก็คุณาให้เกียรติเรียนเชิญผมไปเป็นวิทยากรบรรยายนะครับก็ได้บรรยายกับสมาคมอยู่สัก 2-3 ปีหลังจากนั้นเนี่ยพอมีงานอะไรต่างๆก็ต้องขอบพระคุณสมาคมนะครับที่คุณาติดต่อมาก็เลยได้หนังสือเล่มนี้แล้วก็มีคนที่อยู่ในสมาคมที่พอจะรู้จักมาคุ้นกันอยู่บ้างนะครับก็ได้นำหนังสือเล่มนี้มาฝากด้วยอ่านแล้วผมว่ามีประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดในมุมของการเป็น VI เนี่ยผมคิดว่าจะมองในมุมเป็นผู้ขอการวันหยุดก็ได้ในแง่ที่ว่าก็เริ่มต้นเล็กๆนะครับไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์มาศึกษาหุ้นที่เป็นการลงทุนระยะยาวทำไมอาจารย์ไม่เอาเทคนิคมาบ้างเพราะเทคนิคมันใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เนาะเสาร์อาทิตย์เราตลาดก็ปิดนะเทรดไม่ได้แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เราทำงานประจำเนี่ยจะมานั่งเทรดก็อาจจะลำบากนิดนึงไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็น VI เนี่ยซื้อยาวๆได้อีกมุมนึงสำหรับคนที่ไม่ต้องการเป็น VI นะครับแต่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดอย่างอื่นเนี่ยพอเรามีเงินเก็บเข้ามาแล้วเนาะเราขายขนมได้เงินมาแล้วเนี่ยก็เอาเงินไปลงทุนได้สำหรับผมก็อาจจะเชียร์การลงทุนแนว VI เพราะว่าเราก็ศึกษาแล้วก็ลงทุนยาวไปเนี่ยก็อาจจะดีนะครับก็วันนี้ก็เลยนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังในเล่มนี้จะเป็นนักลงทุน VIชั้นนำของประเทศไทยนะครับเขาก็มาให้ข้อคิดการลงทุนต่างๆก็จะทยอยนำมาเล่าให้ฟังในแต่ละสัปดาห์แล้วกันสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะมีแนวคิดมาจากเกินหนึ่งท่านนะครับวันนี้เริ่มต้นท่านแรกเลยนะครับคุณทิวาชินธาดาพงศ์นะครับก็เป็นนักลงทุนชั้นนำของประเทศไทยท่านหนึ่งคือจะบอกว่าท่านนี้ก็มีความเชื่อมาตลอดนะว่าสักวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จนะหรือว่าลึกๆเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะครับคือเขาจะไม่คือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้หลงตัวเองนะคนละแบบนะครับเชื่อมั่นในตัวเองกับหลงตัวเองคนละแบบเชื่อมั่นคือเขารู้แหละว่านี้ยังไม่สำเร็จแต่ถ้าเขาพัฒนาตัวเองศึกษาเขาจะประสบความสำเร็จจนได้แต่หลงตัวเองนี่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดละไม่มีใครสู้ตัวเองได้อันนี้อีกความคิดหนึ่งนะครับแล้วคนหนึ่งที่ เขาพูดถึงนะคือคืออาม่าของผู้เขียนเนี่ยนะครับผู้เขียนคือเขาแบ่งกันเขียนคนละบทนะครับคือคุณทิวาเนี่ยบอกอาม่าก็ให้กำลังใจมาตลอดถึงแม้ว่าตอนเด็กๆ เขาจะเรียนได้ไม่ดีอะไรเงี้ยอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวโตขึ้นจะประสบความสำเร็จจนได้ก็นี่ก็คือแรงพลังนะครับคราวนี้เขามีหลักการลงทุนยังไงนะครับก็บอกอย่างแรกต้องวางแผนในการลงทุนอันนี้ชัดเจนมากคือเวลาซื้อหุ้นเนี่ยบางคนก็ซื้อตามเพื่อนเชียร์เนาะเฮ้ยตัวนี้เด็ดไว้ซื้อเลยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะนั้นเขาก็จะมีการวางแผนอันที่2คือความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจใครสนใจในแนว VI เนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ธุรกิจเป็นก็ต้องศึกษาเดี๋ยวนี้ง่ายนะหนังสือมีเยอะแยะเลยคลิปมีให้อ่านให้ดูนะครับลองไปศึกษาดูว่าธุรกิจเป็นแบบไหนมีคอมมานี่วิสิตเนาะไปเยี่ยมชมบริษัทก็ได้นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันจะแบบยากหน่อยนะครับแต่ในสมาคม VI อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการจัดนะครับหรือ Opportunity Day เนี่ยเขาก็จะตลาดหลักทรัพย์เขาก็จัดนะให้ผู้บริหารมาพบกับนักลงทุนเนี่ยคุณมีอะไรคุณเข้าไปฟังหรือสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ที่3คือมีความสามารถในการควบคุมจิตใจอันนี้ยากนิดนึงบางคนวางแผนไว้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าพอเอาก็จริงพอเห็นหุ้นตกนิดนึงกลัวเทขายทันทีนะครับก็จะลำบากหน่อยถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจเราได้นะครับไม่โลภไปแล้วก็ไม่กลัวไปโอกาสที่เราจะสำเร็จก็จะมีมากขึ้น ลงท้ายนะมีคำข้อคิดที่น่าสนใจนะครับคุณทิวาเขียนไว้บอกว่าพวกเราทุ่มเทเพียงพอคนเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวถึงบางครั้งสู้แล้วจะแพ้บางครั้งสู้แล้วจะชนะแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไงก็สู้ดีกว่าเพราะถ้าเราไม่สู้ตั้งแต่เริ่มเราก็แพ้ไปอย่างถาวรแล้วเพราะนั้นถ้าเราทุ่มเทพอเนี่ยก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับมาถึงท่านที่2นะครับคุณวีรพงษ์ธรรมนะครับท่านนี้ผมก็เคยเจอตอนผมไปบรรยายนะครับก็ได้เจอตัวจริงได้เคยได้หนังสือจากคุณวีรพงษ์มาด้วยนะครับเคยเขียนหนังสือด้วยนะครับก็คุณวีรพงษ์ก็พูดถึงเรื่องของจะเรียกว่าเป็นวิชา VI นะ VI ก็คือ Value Investor นี่แหละนะครับก็แบ่งเป็น3บทเลยนะครับนะบทแรกก็เรียกปฐมบทนะ Introduction นะก็มีความคิดหลายๆข้อนะผมจะนำมาแชร์ให้ฟังนะครับอันแรกนะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้กับอาจารย์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็แน่นอนคุณก็ต้องลงทุนในความรู้นะครับศึกษาแต่ก็ไม่ใช่ศึกษามั่วซั่วกับอาจารย์ที่ถูกต้องข้อ2นะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่เราคิดว่ารู้แต่เราไม่รู้นะครับสิ่งที่เราคิดว่าจริงแต่ไม่ใช่ความจริงนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่านี้มันคือจริงไม่จริงหรือว่ารู้ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ช่วยแก้ปัญหาก็คืออีกครั้งอาจารย์ที่ถูกคน3นะครับนักลงทุนที่ดีต้องยึดหลักกลมสูตรเชื่อให้ยากคิดให้หลายชั้นเลือกอาจารย์ก็เช่นกันนะต้องพยายามแสวงหาคัดเลือกอาจารย์ให้ดีหุ้นเปลี่ยนได้ง่ายวิชาที่เรียนมาเปลี่ยนยากบางครั้งเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิตคือคุณต้องหาคนให้ถูกคนนะอย่าไปแบบคนนี้พูดดูน่าเชื่อถือเชื่อเลยใจเย็นๆนะครับศึกษานิดนึงคราวนี้จะรู้ได้ไงอาจารย์ที่ดีคือใครก็ข้อ4นะครับคุณสมบัติ3ประการของอาจารย์ที่ดีคือ1เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและสำเร็จในวิชานั้นๆ2เป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีสื่อสารเข้าใจคิดตกผลึกและ3เป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตน่าศรัทธาน่าเอาแบบอย่างคือรู้จริงไม่พอต้องถ่ายทอดเก่งถ่ายทอดเก่งแล้วก็ทำตัวแบบเป็นคนดีอ่ะน่าเชื่อถือมีวิถีชีวิตที่ดีอันนี้คืออาจารย์ที่ถูกคนนะครับข้อ5นะครับระวังการเลือกวิชาเรียนที่ผิดแม้ว่าจะเลือกอาจารย์ถูกคนก็เสียเวลาอาจารย์คนนี้เก่งเรื่องนี้คุณไปเลือกวิชาเรียนอีกแบบนึงนะท่านก็อาจจะช่วยเราได้ไม่เยอะ6ครับจุดผิดพลาดส่วนใหญ่คือการเลือกที่จะเชื่อคนที่รวยฉลาดหน้าตาดีผู้จาคมคายเห็นในสื่อบ่อยๆหรือคนที่คิดเหมือนเราวอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าจงจำไว้ว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีเซลล์ขายของที่เก่งที่สุดคือบางคนดูดีนะแบบแต่งตัวดูดีหน้าตาดีพูดจาดีเชื่อเลยนะครับซึ่งเลวร้ายก็คือเขาไม่รู้จริงคุณก็พังเลวร้ายกว่านั้นคือเขาตั้งใจมาหลอกคุณได้ซ้ำนะครับให้ร่วมปั่นหุ้นกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะพังนะครับข้อ7นะครับเราจำเป็นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมมีความหิวกระหายความรู้มีการเตรียมตัวที่ดีเหมือนสำนวนที่ว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์จึงปรากฏพระเอกที่ไม่อยากเก่งแต่บังเอิญตกหน้าผาจนเจอคัมภีร์เทวดามีแต่ในหนังจีนคืองี้ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะฟลุกเนาะแล้วแบบเจออาจารย์เลยทันทีแล้วทำให้เรารวยเลยเนี่ยยากคุณต้องเตรียมตัวเองฮะศึกษาหิวกระหายความรู้อ่ะใช้คำนี้ทำเป็นคำที่ชัดเจนนะครับ8ครับผู้ที่สำเร็จในวิชาใดๆย่อมมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในวิชานั้นๆอาจารย์ VI ที่ดีต้องสำเร็จจากวิชาการ VI ไม่ใช่พอร์ตเติบโตด้วยปัจจัยอื่นบางคนเฮ้ยคนนี้รวยเว้ยเจ๋งแน่นอนแต่จริงๆเขารวยอาจจะไม่ได้มาจาก VI ก็ได้เขาอาจจะมาจากทำธุรกิจรวยขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณต้องดูนะคนรวยบางคนก็ไม่ได้รวยจาก VI ซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่คุณไปเชื่อแนวทางการลงทุนของเขาก็อาจจะผิดเพราะเขาไม่ได้รวยจากสิ่งนี้ข้อ9ครับอาจารย์ไม่ใช่ Chat GPT ไม่จำเป็นต้องมีคนเดียวครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้หลายศาสตร์หลายแขนงการลงทุนพร้อมความสุขความสำเร็จสร้างได้จากการเรียนรู้รอบด้านจากอาจารย์หลายคนเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องแบบคนเดียวคนนี้แหละบางทีมันก็คนนี้ก็เรียนรู้ได้บางมุมคนนี้ก็เรียนรู้ได้บางมุมนะคุณก็เอามาปรับใช้ครับตัวคุณเองได้และ10นะครับอาจารย์ที่ดีที่สุดของเราไม่จำเป็นต้องตรงกับคนอื่นจงเลือกเองครับอย่าให้ YouTube เลือกให้อาจารย์ที่ดีที่สุดท่านหนึ่งของผมไม่ได้สอนอะไรผมเลยแต่ชี้แนะหนังสือให้ผมอ่านคือจริงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องแบบรู้หรือว่าต้องตรงกับเป็นคนคิดคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคุณเลือกเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำปฐมบทของเขามาถึงพาร์ทที่2นี่เป็นข้อแนะนำส่วนที่2นะครับก็เป็นวิชา VI นะครับก็มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับเขาบอกผู้สอน ให้คิดสำคัญมากในก้าวแรกความคิดเหมือนเมล็ดพันธุ์พร้อมหมั่นรดน้ำพรวนดินจะค่อยๆเติบโตไปแนวทางนั้นยิ่งนานรากยิ่งฝังลึกคือไม่ใช่สอนแบบเธอต้องซื้อหุ้นตัวนี้สิไม่ใช่นะสอนให้เรารู้จักวิธีคิดเขาบอกสำคัญมากโดยเฉพาะช่วงแรก2นะครับพอนักลงทุนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับความคิดอยู่กับความรู้สึกตัวเองความคิดสำคัญเช่นมุมมองที่มีต่อเงินมุมมองในการใช้เงินมุมมองมิติเวลามุมมองธุรกิจและหุ้นมุมมองความคิดต่อการตัดสินใจมุมมองต่อมนุษย์จงเรียนรู้การประกอบจิ๊กซอว์ growth mindset สำคัญมากเมื่อไหร่ที่คิดว่าเราดีอยู่แล้วเมื่อนั้นหายนะจะรออยู่ข้างหน้าคือเขาปรับ mindset ก่อนเลยเขาคิดว่าเฮ้ยฉันเก่งแล้วฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ต้องแก้ฉันไม่ต้องฟังเธอหายนะเลยฮะหายนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับความคิดพวกนี้3นะครับหน้าที่ของเราคือตกผลึกความคิดโดยการจัดระบบความคิดสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละเรื่องให้ได้คือเวลาเราศึกษาเรื่องเนี่ยเอาถ้าแม้กระทั่งผู้ประกอบการมันหยุดผมว่าก็ใช้ได้นะคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวฮะการตลาดคุณจะไปแยกกับการเงินการผลิตมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยหุ้นก็เหมือนกันนะครับหุ้นมันก็คือธุรกิจนั่นแหละคุณจะเข้าไปเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจธุรกิจเผลอๆเนี่ยการฝึกทักษะการลงทุนเนี่ยจะทำให้คุณฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยนะเพราะคุณจะมองในมุมมองของผู้ประกอบการเลยว่าบริษัทนี้จะกำไรหรือขาดทุนยังไงนะครับ4นะครับผู้สอนให้ทำสำคัญไม่แพ้กันถ้าฟังไลฟ์โค้ดพอดแคสต์ไปสัมมนาทุกวันแต่ทำไม่เป็นก็ทำให้การลงทุนไม่ไปไหนคือบางทีคุณไปแบบดูแค่ว่าหลักการทั่วไปแต่ว่าคุณไม่เคยทำเป็นก็เหมือนขี่จักรยานจักรยานมี2ล้อนะเวลาขี่ทรงตัวให้ดีนะคุณขี่ไม่เป็นหรอกจนกว่าคุณจะได้ลองขี่เพราะนั้นบางทีคุณก็ต้องหาคนที่สอนให้ทำเป็นเลยทำให้ดูเลยนะครับ5ทุกคนพยายามหาสูตรสำเร็จแต่วิธีสำเร็จนั้นคือความพยายามและการฝึกฝนด้วยตัวเองผู้สอนให้ทำที่ดีคือตัวเราเองจงทำเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนขี่จักรยานที่ผมยกตัวอย่างถ้าคุณไม่ลองไปขี่เองนะคุณใช้ใครขี่ให้ดูนะคุณก็ขี่ไม่เป็นอยู่ดีนะครับนั้นสูตรสำเร็จคือคุณต้องพยายามแล้วขี่แล้วครั้งแรกล้มไม่ล้มแต่ล้มครั้งหนึ่งมันคือก้าวหน้าเข้าไปอีกครั้งหนึ่งพี่แต่ว่าคุณอย่าล้มให้เจ็บเพราะนั้นคุณจะทำ VI เนี่ยอย่าเพิ่งกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเต็มที่อันนั้นเกินไปนั้นถ้าเกิดล้มแล้วคุณน็อกเลยคุณลุกขึ้นมาขี่ใหม่ไม่ไหวนะครับเพราะนั้นค่อยๆนะครับเริ่มเล็กๆนะครับ6นะครับเขาบอกว่าวิธีการลงทุนเหมือนกับการต่อเลโก้เราต่อไม่ได้ถ้ามองแค่ภาพบนกล่องสิ่งสำคัญคือทำตามคู่มือต่อทีละชิ้นตามลำดับจงเปิดคู่มือลงทุนและทำตามคือมันจะดูเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีคู่มือเนาะมันมีหนังสืออธิบายเป็นสเต็ปขั้นตอนค่อยๆแกะค่อยๆทำไปนะครับข้อ7ครับอาจารย์ที่สอนให้เราดูและทำธุรกิจให้เป็นคือนักธุรกิจไม่ใช่นักลงทุนเมื่อถึงจุดหนึ่งเวลาส่วนใหญ่ควรใช้กับอาจารย์ที่ชื่อว่าฟาวเดอร์กับ CEO หุ้นนี้ดีไหมเนี่ยคุณลองไปคุยกับฟาวเดอร์หรือ CEO หรือไปฟังเขาก็ได้ถ้าเกิดคุณคุยเขาไม่ได้นะเขาออกสื่อออกอะไรคุณลองไปฟังดูดีๆแล้วคุณจะรู้เองครับว่าหุ้นนี้ดีไหมคุณไม่สามารถไปตามถามพูดกับคนอื่นได้ตลอดหรอกครับดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน8นะครับผู้สอนให้รักษาสำคัญมากกว่าที่เราคิดการรักษาเส้นทางการลงทุนให้สม่ำเสมอนั้นยากเหมือนการลดน้ำหนักไม่ยากเท่ากับการรักษาน้ำหนักให้คงที่จริงลดนะลดไปได้ปุ๊บแต่มันแป๊บเดียวมันก็เด้งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องมีโค้ชหรือคนที่ช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ด้วยเนาะรักษาเส้นทางคือรู้หลักการหมดอ่ะแต่พอสักพักนึงกลัวละขายสักพักนึงโลภละไปตามซื้อหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเงี้ยบางทีคุณไม่รักษาเส้นทางมันก็พังได้นะครับ9รักษาความกระตือรือร้นรักษาความอ่อนน้อมรักษาความพยายามรักษาความสงบสุขทางใจรักษาความสัมพันธ์มีอะไรให้เราต้องรักษามากมายอย่าคิดว่ารักษาแต่เงินในพอร์ตหุ้นดังนั้นอาจารย์ย่อมต้องมีหลายคนเช่นเดียวกันคุณก็จะศึกษานะนักลงทุนบางทีก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรต่างๆนะคุณลองดูเฮ้ยทำไมคนนี้เขากระตือรือร้นตลอดเวลาถามเขาเคล็ดลับเฮ้ยคนนี้เขาดูเขาเก่งนะดูเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาทำยังไงคนนี้เขาพยายามจังเลยคนนี้เขามีความสงบทางจิตใจคนนี้ความสัมพันธ์ดีเยอะแยะครับไปหาคนหลายๆคน10วิชาที่ยากที่สุดคือวิชาวางครับวางหุ้นตัวเดิมทิ้งวางความเจ็บปวดนั้นทิ้งวางบางอย่างทิ้งไปเพราะเราวางเราจึงเบาและมีมือที่จะไปจับสิ่งใหม่ๆดังนั้นผู้สอนให้วางบางครั้งก็สำคัญไม่แพ้อาจารย์ท่านอื่นๆบางคนยึดติดหุ้นครับจะเอาคืนเลือกผิดแล้วมันราคาตกเบิ้ลไปเลยถัวเอาคืนให้ได้ยิ่งถัวยิ่งลึกฮะยิ่งหนักเข้าไปฮะไอ้ที่จะเจ๊งนิดเดียวเจ๊งเยอะเพราะไอ้ตอนถัวนี่แหละนะครับมันเจ็บใจไงบางทีก็วิชาวางเนี่ยเป็นวิชาสำคัญก็คือปล่อยวางนะผิดก็ยอมรับว่าผิด มาถึงปัจฉิมบทนะเป็นไฟนอลนะครับก็เป็นวิชาเลือกอาจารย์เนี่ยครับก็มีทั้งหมดอีก10ข้อนะ1อย่ายึดติดกับอาจารย์คนเดิมครับเมื่อเรียนถึงจุดสูงสุดของสำนักวิชานั้นจงวางไปหาอาจารย์ใหม่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่พยายามเขียนหลักสูตรชีวิตด้วยตัวเองใหม่ๆอ่ะเราไม่รู้อะไรเลยก็ไปหาอาจารย์ก่อนตามหนังสือร้านหนังสือเนี่ยเต็มเลยอาจารย์เต็มเลยค่อยๆเรียนรู้ไปปรับๆแต่วันนึงเนี่ยคุณจะพบว่าหนังสือบางเล่มคุณทะลุละคุณเข้าใจเรื่องนั้นละคุณก็ไปหาเล่มต่อยอดนะอย่าไปยึดติดว่าฉันมีแค่นี้ฉันพอแล้วนะครับต่อยอดไปนะสุดท้ายต้องผมชอบคำว่าหาหลักสูตรชีวิตด้วยตัวเองครับข้อ2นะครับอาจารย์คิดผิดได้ครับไม่ใช่ถูกทุกเรื่องเสมอไปอาจารย์ที่ดีต้องพูดแต่ความจริงกล้ายอมรับผิดพลาดความผิดพลาดของตัวเองถ้าใครเรารู้เอ้ยผมไม่ผิดแท้เนี่ยเริ่มไม่เก่งละเริ่มไม่ใช่ละเพราะนั้นผิดคือผิดนะทุกคนเป็นมนุษย์นะทุกคนผิดได้3อาจารย์ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลอาจเป็นวัตถุหนังสือสัตว์สิ่งของธรรมชาติบางครั้งการมองเห็นใบหญ้าที่ปลิวตามลมก็ทำให้เราเข้าใจอะไรดีกว่าการเรียนรู้มาเป็นปีก็ได้เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าอาจารย์ต้องเป็นคนมาพูดนะหนังสือก็อ่านแล้วเก็ตไอเดียแล้วเชื่อไหมอันนี้ต่อยอดไปอีกนะบางทีไม่ใช่หนังสือลงทุนด้วยเป็นหนังสืออื่นๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเอามาแอพพลายได้เฮ้ยคำพูดนี้มันใช่เลยที่ว่าแต่ใช่กับเรื่องการลงทุนเนี่ย4ครับอาจารย์ที่ดีถ่ายทอดความรู้ได้ดีอาจารย์ที่สุดยอดแสวงหาความคิดใหม่ๆเสมอถ่ายทอดดีเยี่ยมครับแต่อาจารย์ที่สุดยอดเขาไม่อยู่กับที่นะเขาหาความคิดใหม่ๆมาตลอด5ครับจงจำไว้ว่าการกระทำของเราสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นอาจารย์ให้ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนที่อยู่ในเล่มนี้นะครับมีคนติดตามนะครับมีคนมองอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องใครฮะเรากับลูกเราเงี้ยเราทำอะไรปุ๊บลูกเรามองนะเราเล่นหุ้นแบบไหนมีโอกาสที่ลูกเขาจะซึมซับไอ้วิธีการของเราความคิดของเราเข้าไปนะครับ6ครับโลกนี้เติบโตได้เพราะอาจารย์เสียสละความรู้สูตรลับของตัวเองส่งต่อให้กับผู้อื่นนี่แหละครับเขาจะบอกอย่างชัดเจนว่าเออเขาคิดแบบนั้นแบบนี้ผมถึงอยากนะครับถ้าใครเป็นนักลงทุนฟังคนที่มีชื่อเสียงบ่อยๆไม่จำเป็นต้องเชื่อทันทีอ่านหนังสือหุ้นเยอะๆหนังสือการลงทุนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามนะช่วยได้ครับ7ครับประวัติศาสตร์คืออาจารย์ที่สอนให้มนุษย์ไม่ผิดซ้ำสองแต่คนชอบลืมคนอยากลืมกับจำคนอยากจำกับลืมจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ต้องไก่อ่ะตัวคุณเองนี่แหละถ้าเกิดคุณจำนะคุณก็เคยนะไอ้ที่แบบเพื่อนเชียร์ให้ซื้อแล้วคุณพังเวลาผ่านไป 2-3 ปีลืมแล้วเพื่อนเชียร์อีกเผลอเพื่อนคนเดิมด้วยนะก็ซื้ออีกแล้วก็พังอีกโมไม่เรียนรู้คุณก็เจ็บไปเรื่อยๆอ่ะเจ็บจนกระทั่งคุณจำได้ว่าเฮ้ยไม่ควรทำวิธีนี้นะครับข้อ8ครับความผิดพลาดคืออาจารย์ที่ดีที่สุดคนนึงกลับไปอ่านเลคเชอร์เขาหลายๆรอบแกสอนเก่งกว่าความสำเร็จซะอีกจริงการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีบาดแผลทุกคนผิดพลาดแต่ที่สำคัญคือไปเรียนรู้ก่อนว่าผิดพลาดเพราะอะไรนะครับ9ความตายคืออาจารย์คนสุดท้ายที่คนต้องเจออย่ากลัวจนโดดเรียนไปฟังแกบ้างก็ทุกคนเข้าใจในอันนี้เขาเรียกว่าสัจธรรมแหละไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ว่าก็ต้องตระหนักรู้นะครับและข้อ10และเมื่อใดที่เราเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้แปลว่าเราได้เจออาจารย์ถูกคนแล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นคนนะครับบางคนบอกใครดีล่ะอาจารย์บอกชื่อบอกนามสกุลมาสิมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ฮะส่วนตัวผมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันที่เยอะที่สุดเนี่ยคือหนังสือครับแม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเล่มนึงที่ก็จุดประกายความคิดต่างๆให้ผมเข้าใจการลงทุนได้ดีขึ้นนะครับก็ผมก็ถือโอกาสนำมาเล่าต่อให้ฟังในรายการผู้ประกอบการวันหยุดก็น่าจะเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าท่านผู้ประกอบการวันหยุดบอกเอ้ยเราขายขนมไม่เล่นหุ้นอะไรเงี้ยลองฟังเป็นไอเดียก็ได้นะครับหลายๆครั้งปรับใช้กับผู้ประกอบการวันหยุดได้หรือว่าจะมองในมุมว่าเราจะเอาเงินเก็บที่ได้จากผู้ประกอบการวันหยุดมาลงทุนก็ได้หรือจะใช้วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละฝึกตัวเองให้เป็น VI ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.